Nozares pārstāvju deputātiem sacīja, ka līdz šim veiktās izmaiņas akcijas nodokļa piemērošana alkoholam nav devušas gaidīto rezultātu. Latvijas alkohola nozares asociācijas pārstāvis Dāvis Vītols atsaucās uz valsts ieņēmuma dienesta datiem, sakot, ka alkohola akcijas nodokļa iekasēšana pērn būtiski atpalika no plānotā. Savukārt ar martu iecerētās jaunās likmes negatīvi ietekmēs pārrobežas tirdzniecību, sacīja Vītols.
20. Gadā mums būs lielāks akcijas un PVN nodoklis nekā Igaunijā grādīgiem dzērieniem. Tas nozīmē, protams, ka pierobežas tirdzniecība pilnībā izudīs. Pazudīs 20% Latvijas tirgus, kas rezultēsies ļoti lielos akcijas ieņēmumu zudumos. Pēc mūsu prognozēm, ja mēs kāpinām alkoholisko dzērienu likmi pēc esošajā likuma norādītās likmes 1. Martā, tad mums akcijas un PVN ieņēmuma zudums apmēram ir 37 miljonu eiro, un tas ir tikai no alkoholiskajiem dzērieniem.
Vītols teica, ka pēc grandīgajiem dzērieniem uz Latviju brauc gan Igauņi, gan Somi, te tērējot naudu arī degvielā un citās precēs. Tāpēc pēc viņa domām nodokļu zudums būs vēl ievērojami lielāks. Ja izmaiņas stāsies spēkā, stipri alkohola cenu palielinot par 3 eiro, var aktivizēties nelegālais tirgus. Šādu scenāriju komisijas sēnē pieļāva gan Vītols, gan valsts ieņēmumu dienesta akcīzes preču apretes daras vadītāja Baiba Šmite-Roķe.
Kas mums dara bažīgus ir tas, ka radīsies nelegālās alkohola ražotnes, un šeit būs ļoti daudz fiziskās personas, kaut kādā neskatoties to, ka alkoholisko dzērienu apkardas likums aizliedz mājās destilēt alkoholisko dzērienu. Mēs jau šobrīd dzirdām, ka tīpaši Latgales reģionā ir trešā māja noteikti cenu savu šmatkovku. Tas, ka nav aizliegti destilācijas aparātu tirdzniecība Latvijā, tas arī nozīmē, ka jebkurš Latvijas iedzīvotājs var iegādāties šos destilācijas aparātus. Tiešām valsts tiesība aizsardzības iestāžu kapacitāte nedos iespēju kontrolēt šāda veida izpausmes un nelegālās alkohola ražotnes mūsuprāt radīsies.
Vida amatpersona atcaucās uz vēsturi. 2009. Gadā, kad arī nopietni kāpa akcīzes nodokļa likme alkoholam, legālais tirgus samazinājās par vairāk nekā 30%. Arī Finanšu ministrijas pārstāvis Ilmārs Šņucins atzina, ka pareizāks un ekonomiski izdevīgāks solis būtu akcīzes dzelt pakāpeniski.
Tīri no ieņem efektivizācijas viedokļa ar mazā kapumu var panākt arī tādus pašus vai lielākus ieņēmumus, ja tiek saglabāta pārobežu tirdzniecība noteikti apjomā. Skaidrs, ka no iekšzemes patēriņa tad būtu mazāks ieņēmums ar mazāku likmi, bet ja paliek pārobežu tirdzniecība, tad tā kompensē vai pat nedaudz pāršniec.
Pēc apakškomisijas sēdes tās vadītāja Iveta Benhene-Bēkena no KPVLV atzina, ka varētu šī nodokļa celšanu piebremzēt. Viņas pārstāvētais politiskais spēks būtu gatavs rosināt diskutēt par šo jautājumu.
Politiskā līmenī, ja jūs runājat tieši par mūsu politiskā spēka, tad mēs neuzskatām, ka šāda te tik liela un strauja celšana būtu pragmatiska. Mēs uzskatām iespējams, ka varētu celt, un kas arī nestu ne tikai varētu turpināties nozare, pierobežās darboties, un nestu arī pienesumu budžetam, ja tas kāpums būtu daudz minimālāks, piemēram 5 līdz maksimum 10% apmērā.
Līdzīgu viedokli pauda arī viņas kolēģis Gatis Eglītis no Jaunās konservatīvās partijas. Zane Mače, Latvijas radio.